الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
Alá é quem fez para vós a noite, para que repousem, e o dia, para que possam enxergar e buscar o sustento. Certamente, Alá favorece as pessoas, mas a maioria das pessoas não lhe agradece.